Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu Martin Goffa, Muž z chatrče. Prolog. Muž z chatrče. Právě tak jsem nazval složku, kterou jsem si k případu mrtvého chlapa z města na severu založil. Složkou ovšem nemyslím počítačový soubor, ale skutečný šanon nacpaný sjetinami z tiskárny, novinovými články a především desítkami stran ručně psaných poznámek. Vím, je to staromódní a na první pohled nepraktické, jenže podobně staromódní a nepraktický jsem i já sám. Ne snad úplně počítačově negramotný, denně mám pod prsty nějakou tu klávesnici, tablet nebo telefon, vždyť reportáže se už dávno jinak nepíší. Jenže já nejsem jen obyčejný psavec. Mluvím o investigaci, o shromažďování poznatků, zkoumání a hledání souvislostí mezi stovkami či tisíci informací. A k něčemu takovému displej počítače nikdy stačit nemůže. Největším kusem nábytku v mém domě je jídelní stůl. Je stejně dlouhý jako moje postel a jednou tak široký. Je skoro větší než samotný dům, což ovšem není nijak obtížné, protože ten si lze splést s libovolnou garáží pro jeden Hummer nebo dvě až tři autíčka Smart. Kolegové někdy říkají, že u terence doma se nedá chodit čelem, ale člověk se musí sunout podél zdí jako spráskaný pes. Samozřejmě přehánějí, hubení lidé u mě skutečně můžou i čelem. Můj dům je zkrátka menší než většina standardních bytů, ale za to nemám hned za zdí cizí zvědavé uši. Od těch mě dělí trávník, byť je někdy jen stopu široký. Ale díky těm několika desítkám centimetrů jsou sousedé sousedy a nikoli faktickými spolubydlícími, jak tomu bývá v paneláku. Neslyším ničí kýchání, smích nebo vzteklý šepot. Do oken mi nestoupá cigaretový dým z partaje pode mnou a stejně tak mi nemá kdo nad hlavou klapat podpatky nebo narážet dětským chodítkem do topení, což jsou všechno věci, bez kterých se v životě rád obejdu. Ale zpátky k mému jídelnímu stolu. Je fakt obrovský. Dobrý právě k tomu, aby na něm člověk mohl rozprostřít desítky stran textu, fotografií, nákresů vazeb a důmyslných pavučin mezi telefonními čísly, firmami nebo účty. Aby je měl před očima v jednu a tu samou chvíli, aby se jimi mohl probírat, přesouvat je z místa na místo, navzájem je porovnávat, kupit na úhledné hromádky a ty pak v návalu vzteku a frustrace zase rozmetat. Žádný monitor není tak velký jako stůl. Z monitoru nemůžete vzít dokument a ten obracet mezi prsty. K novinové stránce, naskenované do počítače, si nepřičichnete. Nikdy z ní neucítíte vůni příběhu, o kterém vypráví. Okraje stolu vytyčují bojiště. Dávají vaší snaze o poznání pravdy rámec. Stanovují pravidla. Redukují okolní svět na tady a teď. Nedovolí myšlenkám odbíhat a zaplétat se s nechtěnými podněty. Stůl je šachovnice. Je spodobněním zápasnické arény. Je to komprimovaný časoprostor. Na svém jídelním stole vlastně ani nejím. Většinou není kam položit talíř. Navykl jsem si snídat, obědvat i večeřet na malém barovém pultíku u zdi, což mi nakonec stačí. Jen když přijde Max, musí práce stranou. Jenže synovy návštěvy nejsou zrovna časté, takže je stůl většinu času zavalen materiály k případu, na kterém právě pracuju. Tak jako nyní.
Starý muž v odrbané vojenské blůze se prodíral křovím a rukama odkláněl větve. Občas ho nějaká udeřila do tváře, ale on jen zamumlal nadávku a pokračoval v cestě. K chatrči to už neměl daleko, sotva pár desítek metrů. Už viděl její stěnu, zbytou ze starých prken, a okno, které sebral původní majitel Bůh ví kde. Nepatřilo tam, ale stejně tak tam nepatřila ani okna ostatní, dokonce ani dveře. Všechno to pocházelo z různých míst a z různých dob. Jedno z oken bylo dokonce plastové a z žaluzí, která ovšem nikdy nefungovala. Z dálky ta barabizna působila daleko uspořádaněji, než jak tomu bylo ve skutečnosti. Někdo by si ji mohl splést s víkendovou chatou, ačkoliv ničím takovým nikdy nebyla. To stavení vzniklo živelně už před dlouhými roky. Stěny mělo ze dřeva, střechu pobitou lepenkou. Na podlaze sice ležela prkna, ale jejich životnost končila zřejmě už ve chvíli, kdy je neznámý stavitel poprvé použil.